aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje još jedna emisija aktuelnosti na talasima Radija Republike Srpske. Republički štab za vanredne situacije donio nove mjere u Republici Srpskoj. Maksimalan broj lica na javnim okupljanjima smanjen na 30, a na privatnim na 10. Zabranjuje se prodaja alkohola nakon 22 časa svim poslovnim subjektima. U Republici Srpskoj koronavirus potvrđen kod 414 lica od 1080 testiranih, preminulo 6 lica. U Federaciji BiH preminulo 38 lica, od večeras u 21 čas do 5 časova ujutro na snazi zabrana kretanja za građane kantona Sarajevo. Toliko u najavi.
Moja te je duša dozvala, do
srca. Dragi putnik iz daljina, poznajete od glavnina, moja te je duša poznala.
Republički štab za vanredne situacije donio je danas nove mjere u Republici Srpskoj. Maksimalan broj lica na javnim okupljanjima smanjen je na 30, a na privatnim na 10, rekao je nakon sjednice štaba direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. MUP Srpske će kontrolisati poštivanje mjera, a institut će i dalje insistirati na strožim mjerama, rekao je Zeljković.
Republički štab je na današnjoj sjednici razmatrao prijedlog instituta vezano za poštravanje postojećih mjera. Mjere koje su u suštini izmijenjene sa današnjom sjednicom, sa današnjim zaključkom, se prije svega odnose na mjeru javnog okupljanja, gdje je broj, maksimalan broj osoba smanjen na 30, privatno okupljanje i dalje ostaje na maksimalnom broju 10, s tim da se to odnosi na privatno okupljanje prije svega svadbe, odnosno vjenčanja, krštenja, sahrane i određene druge privatne proslave. I mi apelujemo i dalje na građane da se posebno pridržavaju tog maksimalnog broja, poštujući sve druge epidemiološke mjere. Kada govorimo o zabrani, i dalje stoji zabrana da se da u toku narednih 7 dana neće se moći obavljati, odnosno neće moći pružati usluga u fitness klubovima, bilo koje vrste djelatnosti tog tipa, također zabranjena organizacija muzike u živo ugostiteljskim objektima, ali također i vokalno izvođenje muzike u ustanovama kulture. Na taj način želimo da napravimo jedan reciprocitet mjera između ove dvije djelatnosti. Kada govorimo o dodatnoj zabrani, imamo i zabranu prodaje alkoholnih pića od 22 do 6 časova u svim poslovnim subjektima, bez obzira kojom djelatnošću se bavi. Poseban dio se odnosi da se zabrana rada odnosi i na kulturno-umjetnička društva pored fitness klubova, kako bi se omogućilo da na isti način zaštitimo i one građane, odnosno mogućnost samog širenja zaraze u tom segmentu društva. Posebno će se akcenat dati na pojačan sistem kontrole pojedinca, odnosno svake osobe koja je dužna da poštuje epidemiološke mjere kada govorimo o postojećim mjerama koje su na snazi, to je prije svega nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, gdje su jasno propisani načini kako se ta mjera provodi, ali također Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno sa komunalnom policijom i naravno Republičkom upravom inspekcijskih poslova će provoditi mnogo oštrije kontrole kada govorimo o samom poštovanju navedenih mjera, jer kada uzmemo analizu celokupnu prethodnu epidemiološku situaciju, odnosno prethodnih mjesec dana, vidimo da je došlo do pada discipline kada govorimo o poštovanju postojećih epidemioloških mjera, naročito u segmentu svakog pojedinca. U skladu s tim, trgovački objekti će biti dužni da na svojim ulazima, kao što su i do sad bili, tačno naznače koliki je to maksimalan broj osoba koji može boraviti u navedenim trgovačkim objektima, s tim da će za svaku osobu biti određeno da je to 4 metra kvadratna, tako da će svaki trgovački centar morate organizovati svoj rad u skladu sa preporukama instituta koji će biti formulisane danas u toku dana. I dalje ostaje zabrana organizovanja bilo kakvog sportskog takmičenja osim trenažnog procesa, osim kada govorimo o profesionalnim sportistima i njihovom segmentu rada. Na ovaj način želimo također da imamo reciprocitet mjera između oblasti sporta koji se odnosi upravo ovaj segment. Svi ostali segmenti koji podliježu profesionalnom takmičenju ostaju dalje na snazi u ovom segmentu koji se dotiče dijela funkcionisanja njihovih aranžmana, kako takmičenja, tako i trenažnog procesa. Republički štab je također donio određene zaključke koji se odnose prije svega na početak vakcinacije osoba starih od 65 godina u domovima zdravlja. U pojedinim domovi zdravlja su već počeli sa vakcinacijom osoba starih od 65 godina i ta vakcinacija uspješno se već provodi. Također od sutra i ponedjeljka svi drugi domovi zdravlja će početi sa vakcinacijom u skladu sa svojom spremnošću i na taj način želimo da što prije obuhvatimo što veći broj populacije osoba starijih od 65 godina, jer upravo su nam oni najpodložniji razvijanju mnogo teže kliničke slike i na taj način ćemo ih najbolje zaštiti. Republički štab je donio zaključak i vezano za samu dezinfekciju, gdje će Republička uprava civilnih poslova, civilne zaštite, da provede dezinfekciju u lokalnim zajednicama s akcentom na one lokalne zajednice koje imaju pogoršanje epidemiološke situacije, odnosno gradove u Republici Srpskoj, 9 gradova u Republici Srpskoj koji imaju izrazito pogoršanje same epidemiološke situacije, na način da će prije svega dati prioritet dezinfekciji objekata zbrinjavanja, odnosno objekata gdje veći broj osoba boravi, kao što su đački domovi, studentski domovi, škole, osnovne i srednje, predškolske ustanove, ali također određeni segmenti društva kao što su dječje igralište, sav onaj dio koji je podložan posebno mogućnosti prenosa same zaraze. Apeluje se i sa zaključkom koji je također Republički štab donio vezano za rad na daljinu, odnosno rad od kuće, da se apeluje na sve poslodavce, naravno javne ustanove posebno, da u skladu sa svojim mogućnostima organizuju rad od kuće kako bi se na što lakši način, ali što efikasniji način omogućilo da osobe provedu svoje radne zadatke, ali da je minimalna šansa za samo širenje zaraze kada govorimo o ovom segmentu epidemiološke situacije. U cjelokupnom ovom dijelu svi radnici, kako u zdravstvenom sistemu, ali tako i u rukovodstvu Republike Srpske, preuzet će na sebe odgovornost maksimalno medijski nastup da zauzmemo stavove kada govorimo o promociji također vakcinacije, ali također podizanje svjesnosti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Ono što svi građani Republike Srpske moraju biti svjesni da je institut preložio rigoroznije mjere od koje su danas usvojene na Republičkom štabu. Samim tim, mi se nalazimo u izuzetno teškoj epidemiološkoj situaciji. Svi parametri pokazuju da ćemo mi dalje imati nepovoljnu epidemiološku situaciju sa povećanim brojevima pozitivnosti kako u procentualnom nivou, tako i u apsolutnom broju. Želimo napomenuti da smo se približili cifri od 1000 osoba hospitalizovanih u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske. Testirali smo preko 200.000 osoba u Republici Srpskoj, što je otprilike 20% populacije Republike Srpske. Imamo skoro 2.500 osoba koje su preminule od samog virusa. Cijelokupna nova situacija je naravno Republički štab uzeo analizu kada se govori i sa zdravstvenog aspekta, ali i sa privredno-ekonomskog i socijalnog aspekta. Trenutne mjere su jako bliže mjerama koje vode u segmentu razmatranja određenog zaključavanja pojedinih oblasti života. Mi moramo apelovati na sve građane Republike Srpske da je ovo bukvalno zadnji trenutak da podignu svijest kada govorimo o epidemiološkim mjerama. Akcenat se stavlja na svakog pojedinca. Sistem ne može funkcionisati bez odgovornih pojedinaca u smislu poštovanja epidemioloških mjera, ali također i promovisanja epidemioloških mjera. Nažalost, svjedoci smo da pojedine osobe i danas, već nakon godinu dana, nakon epidemije i susretanja sa jako teškim situacijama, i dalje ne želi da poštuju epidemiološke mjere. Ministarstvo unutrašnjih poslova će zajedno sa svojim pripadnicima, ali također s kolegama iz Republičke uprave inspekcijskih poslova, vršiti rigorozne kontrole poštovanja epidemioloških mjera, ne samo poslovnih subjekata, već i pojedinac, odnosno svakog fizičkog lica u Republici Srpskoj, kako bi na odgovarajući način, prije svega upozoravanjem, ali naravno i kažnjavanjem, podigli svijest o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, odnosno poštovanju samih epidemioloških mjera. Vidimo situaciju koja je u svijetu, ali također u okruženju. Sličnu situaciju imaju sve zemlje, možemo slobodno reći, u okruženju. Pojedini imaju teže, neki imaju malo blažu epidemiološku situaciju, ali Republika Srpska je zemlja sigurno sa najdužim kontinuitetom mjera koje imamo na snazi. Želimo da građani budu još jednom svjesni da se mi nalazimo pred jako bitnim trenutkom, odnosno pred prekretnicom, da vidimo u kom pravcu ćemo ići kada govorimo o samoj epidemiološkoj situaciji. Mjere koje su sada na snazi imaju za cilj smanjivanje kontakta populacije koja je trenutno najveći prenosilac samog virusa. To su osobe između 30 i 65 godina. Znači radno aktivno stanovništvo sa mnogo socijalnih kontakata, sa članovima porodice s kojima su svakodnevno u kontaktu, ali također sa većim brojem osoba koji su na kontaktu na poslu, odnosno na radnom mjestu, ali također u svom slobodnom vremenu. Cilj je da ove osobe u narednom periodu imaju što manji broj socijalnih kontakata, ali onaj broj kontakata koji imaju da budu na određen način zaštićene poštovanjem epidemioloških mjera. Nažalost, institut će i dalje insistirati na rigoroznim epidemiološkim mjerama kako bi se cjelokupna epidemiološka situacija u što skorijem vremenu sanirala. Hvala.
Hvala direktoru Zeljkoviću. Ovo je vrijeme za vaša pitanja. Izvolite.
Snežana Mitrović, N1. Gospodine Zeljkoviću, rekli ste da ste insistirali na rigoroznijim mjerama. Znamo i šta su rekli jutros sa UKC. Jasno je da medicinski dio štaba razmišlja na taj način. Čini se nekako da ekonomski je prevagnuo u ovom slučaju kad imamo velike brojke i to. Je li se razmišljalo i zašto nije bilo nekih drugih mjera? Rekli ste razmišlja se. Imamo li vremena još da razmišljamo?
Kao što ste rekli, kada posmatramo medicinski dio, ne samo kriznog štaba, već kada posmatramo sve medicinski radnike u Republici Srpskoj, ima jedinstven stav. Po našem mišljenju mi bi sve zatvorili otprilike na 15 do 21 dan i pratili epidemiološku situaciju. Međutim, svjesni smo i drugog segmenta da život ne može da stane. U ovom trenutku sve zemlje u okruženju pokušavaju da napravi modifikaciju nove normalnosti, da tako kažemo, u kojoj se trenutno nalazimo, i to je stav struke kada govorimo o samim mjerama. Međutim, Republički štab se naravno sastoji iz ministara i drugih članova koji su iz raznih djelatnosti i raznih dijelova društva, koji naravno sa svojim razmišljanjima utiču na određen segment mira i donose se određene odluke. Mi moramo i dalje apelovati, bez obzira koje se mjere usvoje ili ne usvoje, da trenutno najvažnija mjera koja ostaje, to je disciplina. Disciplina poštovanja postojećih epidemioloških mjera. Ja slobodno mogu reći da smo imali jako dobre mjere u prethodnom periodu. Međutim, stepen discipline je pao ispod minimuma. Mi možemo reći da je sa dolaskom toplijeg vremena sigurno 80% građana Republike Srpske odlučilo da ne nosi masku na otvorenom prije nego što je ta mjera ukinuta, prije nego što je taj dio zaključka stavljen van snage, što je dovelo do toga da smo počeli razmišljati da smo pobijedili virus. Međutim, virus u ovom trenutku udara nas i glavom i repom. I mi moramo biti svjesni da nije takva situacija samo u Republici Srpskoj, već i u okruženju. I ne možemo očekivati da se epidemiološka situacija ne prenosi preko granica lokalnih zajednica, preko entitetskih granica ili bilo kojih drugih granica. Virus, ponavljam, ne poznaje pol, uzrast, rasu, vjeru, granicu. On samo poznaje domaćina, a nažalost domaćini su ljudski organizmi.
Samo da se dovežete, da pojasnite, ne rade škole sporta djeca, ali ona djeca koja su u klubovima podmlatku, oni mogu trenirati. Je li tu ima malo disbalansa u odnosu?
Mislim da će ministarstvo porodice, mladih i sporta dati mnogo bolje tumačenje nego što ću ja kada govorimo o tom segmentu zaključka. Nama je bio cilj da ostavimo mogućnost takmičenja profesionalnih sportista i njihov trenažni proces. Kada govorimo o bilo kojem drugom vrstu angažmana sportskog u pitanju, da li je to škola sporta, da li je u pitanju rekreativno, amaterski, nama je cilj da u ovom trenutku nemamo aktivnosti u tom segmentu.
Bežiš iz ovog kaveza. Aha, ja sam sam napokon ptica slobodna sa kavezom u duši. Kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti i da te kao ja nijedna neće boleti. Slobodna, sa kavezom u duši, kad ti zatreba ptica slobodna, samo se ovog seti, da te kao ja nijedna neće boleti, da te kao ja neće boleti.
U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod 414 lica od 1080 testiranih, a 6 lica je preminulo, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. O povećanju broja zaraženih i liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske danas je bilo riječi i na konferenciji za novinare ove zdravstvene ustanove. Opširnije Gordana Prtina.
Na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske trenutno je smješteno oko 350 oboljelih od COVID-19. Oko 60 pacijenata je na nekom obliku kiseoničke podrške, dok dva pacijenta dišu uz pomoć vještačkih pluća, istakao je pomoćnik generalnog direktora UKC-a za medicinske poslove Slobodan Hajder.
Unazad godinu dana Univerzitetski klinički centar je prvi put primoran da otvori i sedmi sprat za COVID pacijente. Također od danas intenzivna njega za nehiruške grane je popunjena. Samo na liječenje COVID pacijenata unazad godinu dana klinički centar je potrošio preko 60 miliona konvertibilnih maraka.
Sve veći je broj pacijenata koji zahtijevaju kiseoničku podršku, kao i onih koji moraju biti uspavani i stavljani na respirator. Svakodnevno liječenje tih kritično oboljelih i najtežih bolesnika košta između 2 i 3 hiljade maraka, rekao je načelnik klinike intenzivne medicine za nehiruške grane Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Peđa Kovačević.
Mi se sada nalazimo u drugoj nedjelji trećeg talasa i nažalost brojevi onih koji su pozitivni je sve veći i veći. Što je veći broj ljudi koji su pozitivni, bit će veći broj i onih koji će zahtijevati tu vrstu njege i liječenja koja po pacijentu dnevno košta oko 700 maraka.
Kada je riječ o zaraženim u Srpskoj, i dalje ih je najviše u Banja Luci, 116. 46 bilježi Bijeljina, a 41 je iz Trebinja. Ukupno je hospitalizovano 935 pacijenata. Na respiratoru je 76 osoba. U Banja Luci sutra počinje vakcinacija stanovništva starijeg od 65 godina. Imunizacija ove prioritetne grupe je zakazana u prostorijama Amfiteatra Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Dom penzionera Banja Luka vakcinisao je danas vakcinom Sputnik V 30 zaposlenih, a tokom sljedeće sedmice bit će vakcinisani svi korisnici doma koji to budu željeli.
Zbog konstantnog povećanja broja zaraženih virusom korona, Banjalučki dom zdravlja prelazi na rezervni plan rada koji podrazumijeva da se pojedine stomatološke i ambulante porodične medicine stave na raspolaganje radi pomoći tokom pandemije. Odlučeno je na današnjoj sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije, gdje je rečeno da će sutra u Banjaluci početi vakcinacija lica starijih od 80 godina, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Po broju zaraženih lica Banja Luka i dalje prednjači u odnosu na ostale lokalne zajednice. Posebno zabrinjava činjenica da je od ukupnog broja testiranih na virus korona pozitivno gotovo 50% građana, rekla je direktor Doma zdravlja Nevena Todurović. Naglašava da novim režimom rada ove ustanove neće biti ugroženo pružanje primarne zdravstvene zaštite.
Radi se ciljano testiranje i potvrđujemo da je prisutan virus kod svakog drugog našeg građana koji dođe na pregled, da redukujemo rad ambulanti porodične medicine u ruralnim dijelovima grada, što znači da će recimo ako neka ambulanta porodične medicine do sada je radila 5 dana, radit će 4 dana onda kad nama bude neophodan kadar da ide u proces ARI i COVID rada i u proces vakcinacije.
Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da su u Banja Luci na snazi rigoroznije mjere u odnosu na druge gradove i opštine. Zaštitne maske obavezne su i na otvorenom, zabranjena su sva javna okupljanja, a komunalna policija i inspektori pojačano kontrolišu poštovanje propisanih mjera, ponavlja Stanivuković i ne isključuje mogućnost njihovih pooštravanja.
Mi smo bukvalno na granici. Na sekunde do toga još odoljevamo da idemo u pooštravanje. A protiv toga smo da se sve zatvori. Tako da je teško sve to uskladiti i prosto jedna restriktivnija mjera vuče drugu. Dakle, još se zadržavamo na ovom nivou, ali nam je važno da naši građani prate genezu našeg zasjedanja, upozoravanja, molbe i apela.
Prema Stanivukovićevim riječima, u Banja Luci će sutra početi vakcinacija starijih lica, a za te namjene osposobljava se hala Vele sajma.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u gradovima i opštinama širom Republike Srpske zasjedali su štabovi za vanredne situacije. Najavljene su i pojačane kontrole sprovođenja mjera Republičkog štaba za vanredne situacije, a u tu svrhu formirani su dodatni mobilni timovi. Držanje socijalne distance, nošenje maske, redovno pranje ruku uz najavljenu vakcinaciju ostaju prioritetne mjere u borbi protiv virusa. Opširnije Darko Đurić.
U Prijedoru tokom vikenda slijedi dezinfekcija ulica i svih javnih ustanova. Sljedeće sedmice počinje vakcinacija lica starijih od 65 godina. Načelnica higijensko-epidemiološke službe Doma zdravlja Milica Otković i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Preko 65 godina je 1967. Ukupan broj lica pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 191. Izašlo iz zdravstvenog nadzora 6450. Broj lica koji je pozitivan na PCR test 86.
Apelujem na sve građane koji uoče privatne proslave da pozovu broj 122 policije i da obavijeste kako bi policija mogla da djeluje po tom pitanju.
Epidemiološka situacija i u Doboju je pogoršana, ali ne i alarmantna, zaključeno je na sjednici štaba. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić i direktor Dobojskog doma zdravlja Slavko Kovačević.
Na štabu smo donijeli da ćemo uključiti i Republičku inspekciju kako bi i oni pomogli zajednički sa komunalnom policijom, gradskom inspekcijom i policijom Republike Srpske. Apelujem na naše građane, jer u ovom momentu su zatvoreni fitness centri teretane, da ne idu u federaciju i ne krše na taj način mjere, jer ne doprinosimo rješavanju samog problema.
Da će i laboratorija da radi i subotom, a od ponedjeljka mi ćemo ponovo da otvorimo i ovu drugu COVID ambulantu, tako da rasteretimo da ljudi što manje čekaju.
Epidemiološka situacija na području grada Bijeljina i dalje je nepovoljna, a do sada je u Sembjeri vakcinisano 606 građana, poručeno je nakon sjednice kriznog štaba. Komandant kriznog štaba, gradonačelnik Bijeljine, Ljubiša Petrović.
Mi da bismo izbjegli lockdown, maksimalna kontrola i odgovornost, savjesnost da kroz takve mjere olakšamo i našim zdravstvenim radnicima funkcionisanje i na taj način spasimo živote i zdravlje svojih najbližih.
U Zvorniku su pojačane kontrole rada u ugostiteljskim objektima. Ugostitelji koji ne budu poštovali preporučene mjere bit će kažnjeni, rekao je gradonačelnik Zoran Stevanović.
Da je zaočekivati pojačanu kontrolu, prije svega u poštovanju radnog vremena i broja prisutnih u ugostiteljskom objektu.
Ugostitelj Milan Lučić.
Dobro je, pa nije potpuno zatvoreno, jer evo dokaz je u Srbiji, ona je Srbija što se više zatvara, sve više ima zaraženih.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić izjavio je koje nove mjere donio krizni štab.
Da od ponedjeljka i osnovne i srednje škole pristupe znači online nastavi. Ono što smo danas dogovorili i pozvali smo određen broj ljudi koji su vlasnici ugostiteljskih objekata na području grada Trebinja, da li su spremni da ispoštuju sve mjere koje je donio institut, koje je donio republički i lokalni štab ili ćemo ići u zatvaranje.
Ugostitelji su spremni da se pridržavaju svih mjera i zahvalni su što ih Republički štab nije zatvorio, istakao je predsjednik Udruženja poslodavaca turizma i ugostiteljstva Srpske Dalibor Šajić.
Napravit ćemo plakate koji će biti i na ulazu u sami lokal kako se ponaša svaki odgovorni građanin kad ulazi u ugostiteljski objekat. Svaki lokal će imati svog zaposlenika koji će upozoravati gosta pri samom ulasku u ugostiteljski objekat kako bi se trebao ponašati.
Držanje socijalne distance, nošenje maske, redovno pranje ruku uz najavljenu vakcinaciju ostaju prioritetne mjere u borbi protiv COVID-19.
U Federaciji BiH registrovano je 958 novooboljelih od COVID-19, a 38 lica je preminulo. Usled pogoršane epidemiološke situacije, vlada kantona Sarajevo sinoć je donijela novi set restriktivnih mjera koje će biti na snazi narednih 15 dana. Produžen je policijski čas od 21 do 5 ujutro i naređeno potpuno obustavljanje rada svih ugostiteljskih objekata uz dalju primjenu ranije donesenih mjera zaštite, izvještava Radan Škipina.
Pogoršanje epidemijske situacije i eksponencijalni rast broja zaraženih COVID-19 od početka marta primorali su vladu kantona Sarajevo da uz dodatni pritisak zdravstvenog sektora pooštri postojeće mjere zaštite stanovništva. Uz rigorozni policijski sat i zabranu rada ugostiteljskih objekata na snazi ostaju ranije mjere, ali i zabrane okupljanja u grupama s više od 30 osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru, kao i sva okupljanja u privatnim objektima u grupama s više od 10 osoba. U protekla 24 časa u tom kantonu registrovane su 674 novo zaražene osobe, a prijavljen je čak 21 smrtni slučaj, tako da je ukupan bilans preminulih 702 osobe. S ciljem rasterećenja COVID ambulanti kantonalne vlasti danas su na Iliđi otvorile četvrti takozvani drive-in punkt na kome se građani mogu testirati na koronavirus ne izlazeći iz svog automobila, ističe kantonalni koordinator za zdravstvene usluge Admir Spahić.
U posljednjih nekoliko dana je između 550 do 660 za 24 sata novo zaraženih. Dnevno vrši se oko 1700 do 1800 testiranja. To je vrsta PCR testiranja. Nalazi budu gotovi unutar 24 sata. Mi ne ostavljamo ništa u hladnom lancu.
Medicinski stručnjaci upozoravaju da će se efekti novog zaključavanja u kantonu Sarajevo obesmisliti ukoliko se za to vrijeme ne nabave vakcine i otpočne masovna imunizacija. Vlada Federacije BiH je u procesu nabavke 500.000 vakcina Sputnik V, a isporuka prvih 100.000 doza trebalo bi da uslijedi sljedeće sedmice.
Kako znaš, zavedi me riječima.
život tvoja, tvoja nada, dobra vijest.
Sad znam da ima Boga, čim za me došla si na svijet.
Poznavaoci političkih prilika u svijetu predvidjeli su pogoršanje odnosa između SAD-a i Rusije u slučaju pobjede na predsjedničkim izborima kandidata demokrata Josepha Bidena. Predviđanja je potvrdio Biden prijetnjom ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će platiti cijenu zbog miješanja u američke predsjedničke izbore. I pored tužilački nedokazanog miješanja Rusije u izborni proces, Biden je potvrdio da ruskog predsjednika smatra ubicom, što je diplomatski skandalozna izjava. O dodatnom zatezanju odnosa između dvije svjetske sile za Radio Republike Srpske govori ekspert za globalne međunarodne odnose Ljiljana Smajlović, a sa njom je razgovarao Stjepan Zlikovac.
Najnovijom izjavom američki predsjednik Joseph Biden obratio se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će platiti cijenu zbog, kako je naveo, miješanje u američke predsjedničke izbore. Izrekao je i tešku optužbu da je Putin ubica, iako je ostalo nedorečeno šta je stvarno želio da pokaže takvom izjavom. Iz Rusije je stigla osuda i odbacivanje takvih prijetnji i kvalifikacija, dok se ruski predsjednik Putin oglasio diplomatsko blagom reakcijom kojom je Bidenu poželio dobro zdravlje. Da li se izborom Bidena za predsjednika moglo očekivati pogoršanje odnosa dvije svjetske velesile? Pitamo eksperta za globalne međunarodne odnose Ljiljanu Smajlović.
Dakle, Amerika je sila u opadanju koja se žilavo trudi da sačuva svoj položaj globalnog hegemona. Tu im je jako bitno da pokažu da će prema Rusiji da budu kako Bidenovi saradnici govore, da će oni da kazne Rusiju. I ovo što je Biden rekao za Putina, to se tako se nije govorilo ni na vrhuncu hladnog rata. Dakle, nikada predsjednik Amerike nije tako nešto slično rekao za predsjednika Sovjetskog saveza u vrijeme kada su te dve sile bile u neku ruku izjednačene. Međutim, korišćenje ovakve retorike između država koje imaju nevjerovatnu nuklearnu moć, meni se čini prilično opasnim i riskantnim, i mislim da tu Biden igra na jednu unutrašnju političku notu i da će poslije da promeni ponašanje. Dakle, ja mislim da je Biden sada hoće da zauzme ovaj žestok, tvrd kurs kako bi pokazao da će prema Rusima biti stroži nego što je Trump bio, i kako bi pokazao da neće otupiti oštricu kritike prema Kini i da će nastaviti da se suprotstavlja Kini, kao što je to i Trump činio, samo kao navodno pametnije. Prema tome, ovo je sada nešto što Biden radi iz unutrašnje političkih razloga, ali ovakvi potezi uvijek ostavljaju trag na odnosima država i bit će teško vratiti se na normalnu komunikaciju. Rusija, Moskva ni u vrijeme hladnog rata nije posezala za ovakvim metodama povlačenje ambasadora na konsultacije. To se stvarno radilo samo kad su kada je postojala, pa ni tada, kada je postojala neka opasnost izbijanja nuklearnog konflikta, a ni tada, tim pre se smatralo da ambasadori moraju da ostanu na licu mesta kako bi se to sprečilo. Dakle, ovo je vrlo neobičajena eskalacija retorike između Moskve i Vašingtona.
Pa nije tajna, evo i Biden je i sam rekao u ovoj izjavi, koja je veoma teško i za reći, da se jedan predsjednik svjetske velesile naziva ubicom. Nije to objašnjeno do kraja da li je to upravo neko bukvalno značenje. A imamo jednu blagu izjavu predsjednika Rusije Putina, gdje on američkom predsjedniku poželio dobar i zdrav život.
Znate kako, Putin je ovdje u ulozi žrtve. Svak vidi da je prvi agresivni korak i nepristojni, zapravo diplomatskim rečnikom rečeno, učinio Biden. Prema tome, Putin je ovdje mogao sebi da priušti da odigra galantno i gospodstveno. On je odgovorio, želim mu dobro zdravlje, što mnogi tumače kao aluziju na činjenicu da ruska štampa govori mnogo o tome da je Biden zapravo posenilio i da on ima umanjene kognitivne sposobnosti i da je ovakvo izražavanje možda rezultat toga. Ja se tu ne slažem sa ruskim ekspertima, nije zato Biden ovo rekao što je posenilio, ali to je jedna, znači, sa Putinove strane jedna prezirna nota, jedina koju je on sebi dozvolio time što je rekao želim mu dobro zdravlje. Sve u svemu, Putin nema razloga da bude agresivan, on može sebi da priušti da izgleda pristojno i učtivo, a istovremeno on je ipak prilično žestoko odgovorio tim povlačenjem ambasadora. Prema tome, ovdje bih ja rekla da je 1-0 za Putina. Ono što Putin neće da kaže, a što su mnogi pomislili kada su čuli Bajdena, je da je prilično cinično da jedan američki predsjednik koji je 50 godina se bavi spoljnom politikom i koji je u tih 50 godina, kako misli čak i bivši Obamin sekretar za odbranu Robert Gates, uvek bio na pogrešnoj strani u spoljnoj politici, uvek bio na ratno-huškačkoj strani, uvek predlagao idemo da bombardujemo, idemo da srušimo režim, idemo preventivno da nekom promenimo vlast i tako dalje. Biden je, barem dok je bio potpredsjednik Obamin, veoma učestvovao u jednoj veoma agresivnoj američkoj politici kada je započeto nekoliko ratova, kada je eskaliran rat dronovima, kada su sankcije uvedene mnogim drugim državama, ne ubijaju samo bombe i rakete i dronovi, ubijaju i sankcije. Prema tome, u najmanju ruku bi se moglo reći da je Biden valjda više ubica nego Putin, ako bismo uopšte koristili takve izraze za ljude koji komanduju obaveštajnim i vojnim imperijama kao što čine Biden i Putin. Prema tome, ako se već koriste ti u diplomatskom rečniku, ovo je skoro ulični žargon. Ovo je vređanje ispred samoposluge. Ali ako se to već koristi, onda bi se moralo reći da je mnogo više ubijanja i mnogo više krvi ostalo na rukama američkih administracija nego ruske, pogotovo u posljednjih 10 godina.
Evo, znamo i pravi razlog. Oni ne mogu da oproste navodno umiješanje Rusije u ranije, prethodne predsjedničke izbore kada je pobjedio Donald Trump. Šta vi mislite?
Ali to mešanje Rusije u prethodne izbore je vrlo upitno, za to ne postoje nikakve dokaze. Naprotiv, postojala je jedna velika istraga u kojoj su se specijalni tužilac sa ogromnim ovlašćenjima pokušao da dokaže da su se Rusi mešali, a da je Trump za to znao. I mislim da je ovdje Bajdenu potrebno da da neki legitimitet tih 4 godine borbe protiv Trumpa kao Putinovog korisnog idiota. I on pokazuje, ja neću biti Putinov korisni idiot. Znate, i ono pre, kada je on rekao Putin, kada on tvrdi da je rekao Putinu, ja mislim da vi uopšte nemate dušu. I to je bilo za unutrašnje političke potrebe. Republikanski prethodnik Bush je rekao, pogledao sam u oči Vladimiru Putinu i video njegovu dušu. Ovaj stiže u Moskvu i tvrdi da je Putinu rekao, vi uopšte nemate duše. I to je bio jedan potez za jedna uvreda koja je imala za cilj da ostvari neki spoljnopolitički poen. Demokrate u američkoj politici uvijek imaju taj problem što moraju da dokazuju svoju spremnost da vojnički deluju, jer se tradicionalno smatra da su veće patriote i veći državotvorna stranka republikanci i da su demokrate mekane i nerado idu u rat. I boga mi, posljednjih nekoliko demokratskih predsjednika je uspjelo da preokrene taj imidž i demokrate sada da su mnogo veći ratni huškači i lakše se odlučuju na ratne avanture od republikanaca, barem kad je ovaj posljednji republikanski predsjednik Trump u pitanju, on nije započeo ni jedan novi rat i zaista je pokušavao da se izvuče iz starih američkih ratova. Prema Wikipediji, Amerikanci su trenutno uključeni u 111 ratova na ovaj ili onaj način. Američki kritičari američke spoljne politike to već zovu večitim ratom, da je Amerika u večitom ratu protiv neke nacije, i Biden je po meni ovo oploćenje, personifikacija tog američkog večitog rata.
Evo sad imamo najnovije vijesti koje govore da je ruski predsjednik izrazio spremnost da u narednim danima obavi online razgovor sa američkim predsjednikom, za koga je rekao da se poznaju od ranije. Da li će Biden pristati na taj razgovor?
Znate kako, neće, on ne može, Biden sad da pristane ni nekakav ustupak Putinu, on ne može da dozvoli da sad ispadne da je Putin ovo iskoristio za sebe. Meni je vrlo to simpatično što je Putin rekao, hajde da razgovaramo online, ali javno. A mislim da je to aluzija kojom je on od Bidena napravio lažova. Jer sve te, većina tih Bidenovih, on jako voli da se hvali kako on skreše u brk svim zločincima što im ide, ali to nekako uvek bude prvo uhvaćenje dosta u laži u tom načinu kako on predstavlja sebe kao globalnog putnika koji svima govori u lice sve što misli. On je već u više navrata uhvaćen da nije sasvim istinoljubivo predstavljao svoje susrete sa stranim političarima i državnicima, a u ovom slučaju jedini svedok, jedini dokaz da je on Putinu rekao vi nemate dušu je sam Biden. Tako da ja mislim da Putin hoće da mu kaže hajde da otvoreno razgovaramo, da ti posle ne možeš da pričaš da si mi rekao nešto što mi nisi rekao.
Za kraj ovog našeg razgovora, na koji će način razvijati ova situacija, da ne kažemo da je ona prenaglašena i u svjetskim medijima?
Znate kako, ja mislim da će vremenom da dođe do popuštanja, apsolutno, zato što, kao što sam rekla, ovo Bidenovo oštro otvaranje ima mnogo veze sa tim kako se on predstavlja svojim građanima kao jedan snažan lider koji će, znaci navoda, kazniti Putina i kazniti Rusiju zbog mešanja. Pritom je zabavno što u Americi se nikad ne pominje koliko se Amerika meša u tuđe izbore, koliko Amerika utiče na način na koji se ruše vlade i tako dalje. To se uzima zdravo za gotovo, kao da Amerika na to ima neko pravo prirodno, a druge zemlje ako to rade, to je zločin za koji ih treba kazniti. I to je također nešto što se nije dešavalo u hladnom ratu i ovo je posljedica tog unipolarnog sveta za koji Amerikanci se plaše da će da nestane i da će ta njihova ogromna ta dominacija globalna da ode. Ali svejedno, Biden mora da postepeno pokuša da popravlja odnose sa Putinom, zato što nikada niko u Americi nije uspešno vodio politiku gde je istovremeno bio u sukobu i sa Moskvom i sa Pekingom. To je razlog što je Richard Nixon putovao u Peking. To je ta doktrina triangulacije koja je neizvodljiva i uostalom zato je i Trump hteo da popravi odnose sa Putinom kako bi mogao da se koncentriše samo na samo protiv Kine. Prema tome, vremenom će i Biden gledati da spusti loptu sa Putinom, a da zadrži oštar ton u odnosu na Kinu. Ovo sada su neki međupotezi da se on etablira na javnoj sceni kao snažan i tvrd lider.
A znamo sve izjave ovih bivših kongresmena koji su u ovoj sada stranci demokrata i vizijama politike za naredni period. Oni ne vide Rusiju kao direktnog konkurenta, nego Kinu.
Pa znate, baš je to što je nepristojno onome što radi Amerika. Oni govore, znači, Washington pokušava da predstavi Rusiju kao, prvo kako oni ono kažu, revizionistička sila. A znate u čemu je ruski revizionizam? Što Rusi neće da se pomire, pokazuju neke znake da neće da se pomire sa tim da budu spušteni u rang jedne od nebitnih malih država na svetu i oni se trude da svoj globalni uticaj pojače. Kako oni to rade, tako Amerikanci kažu u vidi ovih revizionista, a to je u stvari način da vređate nekoga ko hoće da popravi svoj međunarodni položaj. E sada, Amerikanci s jedne strane govore o Rusima kao o jednoj regionalnoj sili koja od prilike ima snagu Španije privredno i koja nije naročito bitna. Ali kad im politički to odgovara, onda prave od Rusije jednu ogromnu opasnost od koje Amerika mora da se brani, zato moramo da imamo što više raketa i moramo da približavamo, da primamo sve više zemalja u NATO i da okružujemo Rusiju NATO državama i moramo da u bivšim sovjetskim republikama koje nisu u sastavu federacije pokušamo da je uznemirimo i da ih okrenemo protiv Rusije. To je jedna aktivna politika, ta politika je agresivna i ona može da se vodi na međunarodnom planu samo ako vi stalno tvrdite da su Rusi strašno opasni. Pa zbog toga moramo da ulažemo toliko truda u to da ih opkolimo, izolujemo, sankcionišemo i tako dalje. To su, a naravno da je svakom jasno da je prava opasnost za održanje američke globalne hegemonije Kina.
Zeljana, ovim ćemo završiti ovaj razgovor i bit će prilike da se čujemo i razgovaramo o aktualnim temama.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, u najnovijem zaoštravanju američko-ruskim odnosima razgovarali smo sa ekspertom za globalne međunarodne prilike Ljiljanom Smajlović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.